Գլուխ 4. Այրի հյուշլուին մխիթարելու փորձ։ Բահորելը բարիկադով հափշտակված գոչում էր. «Փողոց նահա հոլանի, ինչքան լավ է սա»։ Կուրֆեիրակը քիչ-քիչ ավերելով հանդերձ գինետունը փորձում էր մխիթարել Այրի գինեպանուհուն։ «Մայր հյուշլու, միթե անցած օրը դուք չէիք տրտնջում, որ ձեզ վրա արձանագրություն էին կազմել և պատասխանատվության կանչել նրա համար, որ ժիբլոտը ձեր լուսամուտից անկողնակալ էր թափ տվել»։ «Այո, իմ բարի պարոն Կուրֆեիրակ, ախ աստված իմ, չլինի թե այն սեղանն էլ եք ուզում դնել ձեր այդ զարհուրանքի մեջ, և ինչպես անկողնակալի համար, այնպես էլ ծաղկամանի համար, որ ձեղնահարկից ընկել էր փողոց, կառավարությունն ինձնից 100 ֆրանկ տուգանք առավ»։ «Բախայտարակություն չի դա»։ «Շատ լավ, մայր հյուշլու, մենք ձեր վրեժը կլուծենք»։ Մայր հյուշլուն իրեն արված այդ հատուցման մեջ կարծես թե լավ չէր հասկանում իր օգուտը։ Նա բավարարված էր այն արաբ կնոջ ձևով, որն իր ամուսնուց մի ապտակ ստանալով գնաց զանգատվելու իր հորը, պահանջեց, որ իր վրեժը լուծի, ասելով. «Հայր, դու պետք է իմ ամուսնու հասցրած վիրավորանքին վիրավորանքով պատասխանես»։ Հայրը հարցրեց. «Որ երեսիդ ստացար ապտակը»։ «Ձախ երեսիս»։ Հայրը մի ապտակ հասցրեց նրա աջ այտին և ասաց. «Այժմ արդեն գոհ ես, գնա ասա ամուսնուդ, որ եթե նա ապտակել է իմ դստերը, ես էլ ապտակել եմ նրա կնոջը»։ Անձրևը կտրվել էր, նորակոչներ էին եկել, բանվորներն իրենց բլուզի տակ դրած բերել էին մի փոքրիկ տակառ վառոդ, մի զամբյուղով էլ ծծմբաթթվով լի շշեր, կառնավալի 2-3 ջահ և մի տակառիկ էլ հրավառության լապտերներով լի, որ թագավորի տոնից էին մնացել, իսկ այդ տոնը վաղուց չէր, քանի որ տեղի էր ունեցել մայիսի 1-ին։ Ասում էին, որ այս ռազմամթերքը գալիս էր Սենտ Անտուան արվարձանի մի մթերավաճառից, անունը Պեպեն։ Ջարդեցին Շանվրերի փողոցի միակ լապտերը, Սենդնի փողոցի համապատասխան լապտերը և մերցակա փողոցների, Մոնդետուրի, Կարապի, Քարոզիչների, մեծ և փոքր Տրյուանդրի լապտերները։ Անժոլրան, Կոմֆերն ու Կուրֆեիրակն էին ամեն ինչ ղեկավարում, հիմա միաժամանակ երկու բարիկադ էին շինվում, երկուսն էլ հենվում էին Կորնթոսի տանը և արմունկ կազմում։ Մեկը փակում էր Շանվրերի փողոցը, մյուսը փակում էր Մոնդետուր փողոցը Կարապի փողոցի կողմից։ Այս վերջին բարիկադը, որ խիստ նեղ էր, շինված էր տակառներից ու սալահատակի քարերից։ Մոտ 50 հոգի էր աշխատում այդտեղ, մի 30 հոգի զինված էին հրացաններով, որովհետև ճանապարհին հավաքական փոխառություն էին արել զինավաճառի մի խանութից։ Այդ խմբից ավելի տարօրինակն ու խայտաբղետը չէր կարող լինել։ Մեկը բաճկոնով էր, ուներ հեծելազորի սուր ու թամբի 2 ատրճանակ, մի ուրիշը վերնաշապկի թևքերը բացած, գլխին կլոր գլխարկ և տանձաձև վարոդամանը կողքին կախած, երրորդը կուրծքը ծածկել էր նոր մոխրագույն թղթերով և զինված էր թամբագործի բիզով, մեկն էլ գոռում էր. «Ոչնչացնենք մինչև վերջինը և մեռնենք մեր սվինի ծայրին»։ Եվ այդ մարդը սվին չուներ։ Մեկ ուրիշ իր սերթուկի վրայից գցել էր կաշե հանդերձանք և ազգային գվարդիականի փամփուշտատուպ, որի կափարիչը զարդարված էր կարմիր բրդե թելով ասեղնագործած հետևյալ մակագրությամբ. «Հանրային կարգ»։ Կային շատ հրացաններ լեգիոնների համարներով, քիչ գլխարկներ, ոչ մի փողկապ, բազմաթիվ մերկ բազուկներ, մի քանի նիզակ։ Ավելացրեք դրան բոլոր տարիքները, բոլոր դեմքերը, փոքրիկ, դժգույն երիտասարդներ, նավահանգստային արևակեզ բանվորներ։ Ամենքն էլ շտապում էին և միմյանց օգնելով հանդերձ խոսում էին հնարավոր շանսերի մասին, իբր օգնություն էին ստանալու գիշերվա ժամը 3-ի մոտ, թե վստահ էին մի գնդի վրա, թե Փարիզը ոտքի պիտի կանգներ, զարհուրելի խոսակցություններ, որոնց խառնվում էր մի տեսակ սրտալի զվարթություն։ Կկարծեիր, թե եղբայրներ են, մինչդեռ միմյանց անունը չգիտեին։ Մեծ վտանգների գեղեցիկն այն է, որ դրանք բացահայտում են անծանոթների եղբայրությունը։ Խոհանոցում օջախ էին վառել և գնդակի կաղապարով ձուլում էին գինետան մետաղե փարչերը, գթալները, պատառաքաղները, անագե ամբողջ սպասասարքը։ Եվ այդ բոլորի միջև խմումել էին։ Պատիճներն ու խոշոր կոտորակները խառնիխուրն ընկած էին սեղանների վրա, գինու բաժակների հետ։ Բիլիարդի սրահում տիկին Հյուշլուն մատլոտն ու ժիբլոտը տարբեր ձևով փոխված սարսափից, որից մեկը ապշել էր մյուսը շնչակտուր եղել, երրորդը սթափվել, պատառոտում էին հին քրչերը ու վիրակապեր պատրաստում։ Երեք հապ ստամբ, երեք թավամազ, մորուքով ու բեղով երիտասարդ օգնում էին նրանց։ Կարող բանվորուհու մատներով իստակում էին կտավը։ Սրանք դող էին պատճառում կանանց։ Բարձրահասակ մարդը, որին նկատել էին Կուրֆեյրակը, Կոմֆերը և Անժոլրան այն ժամանակ, երբ մոտեցան խմբին Բիետ փողոցի անկյունը, աշխատում էր փոքր բարիկադի վրա և օգտակար էր լինում։ Գավրոշն աշխատում էր մեծի վրա։ Ինչ վերաբերում է այն երիտասարդին, որ սպասել էր Կուրֆեյրակին իր տանը և հարցրել էր պարոն Մարիուսին, անհետացել էր մոտավորապես այն ժամանակ, երբ շուրտվին հանրակարգը։ Գավրոշը ամբողջովին թևավորված ու ծիծաղաշարժ ստանձնել էր գործին ընթացք տալը։ Նա գնում էր, գալիս, բարձրանում, իջնում, էլի բարձրանում, աղմկում, փայլատակում։ Կարծես նա այդտեղ էր բոլորին քաջալերելու համար, որևէ մղիչ ուներ նա, անշուշտ, իր թշվառությունը, թևեր ուներ նա, այո, իհարկե, իր ուրախությունը։ Գավրոշը հողմապտույտ էր։ Անվերջ տեսնում էին նրան, շարունակ լսում նրա ձայնը։ Նա լցնում էր օդը, միաժամանակ ամեն տեղ էր։ Համարյա թե մի տեսակ զայրացնող ամենուրեքություն էր դա, նրա հետ անկարելի էր դադար առնել։ Հսկայական բարիկադն զգում էր նրան իր գավակին։ Նա նեղում էր դատարկաշրջիկներին, հրամայում ծույլերին, ոգևորում հոգնածներին, ջղայնացնում մտածկոտներին, ոմանց ուրախացնում, ոմանց շնչակտուր անում, ոմանց էլ բարկացնում, ամենքին էլ շարժման մեջ դնում, խոցում որևէ ուսանողի, խայթում մի բանվորի, ցուցադրվում էր, կանգ առնում, մեկնում, սլանում ժխորի ու ճիքի վրայով, մի խմբից ցատկում էր մյուսի մոտ, մրմնջում, քթի տակից երգում և չարչարում ամբողջ լծվածքը, հեղափոխական հսկայական կարգի այդ ճանճը։ Մշտնջենական շարժում կար նրա պստիկ բազուկների մեջ և մշտնջենական աղմուկ նրա փոքրիկ թոքերի մեջ։ Հապա, էլի սալաքար, էլի տակառներ, էլի ոնց են ասում, որտեղ կա դրանից։ Մի կողով գաջի կտոր տանք այս ծակը խցկելու համար։ Շատ կարճլիկ է ձեր բարիկադը, անհրաժեշտ է բարձրացնել։ Ամեն ինչ դրեք այնտեղ, ամեն ինչ կոխեցեք մեջը, ամեն բան խցկեցեք, փշրեցեք տունը։ Բարիկադը, որ կա, մայր ժիբույի թեյն է, այդ տեսեք, ապակեպատ մի դուռ։ Այս խոսքը գրգռեց աշխատողներին։ Ապակեպատ դուռ, ի՞նչ ես ուզում, որ անենք ապակեպատ դուռը, այ թզուկ։ Դուք էլ իբր Հերկուլես եք, առարկեց Գավրոշը։ Ապակեպատ դուռը բարիկադի մեջ հիանալի բան է, դա չի խանգարի իհարկե, որ գրոհեն նրա վրա, բայց նեղություն է տալիս, որ գրավեն։ Ուրեմն դուք երբեք խնձոր չեք թռցրել այնպիսի պատի վրայից, որտեղ շշերի տակեր կան։ Ապակեպատ դուռը կկտրատի ազգային գվարդիականների ոտքերի կոշտուկները, երբ նրանք ուզենան բարձրանալ բարիկադը։ Գրողը տանի, ապակին դավաճան է։ Է, ընկերներ, դուք հանզուսպ երևակայություն չունեք։ Բայց մյուս կողմից խիստ կատաղած էր իր ատրճանակի շնիկի համար։ Գնում էր մեկից մյուսը և պահանջում։ Հրացան տվեք, հրացան եմ ուզում, ինչու հրացան չեն տալիս ինձ։ Հրացան, քեզ, ասաց Կոմֆերը, պահ, առարկեց Գավրոշը, ինչու չէ, ես մեկը ունեի 1839, երբ վիճում էին Կարլոս 10-րդի հետ։ Անժոլրան թոթվեց ուսերը։ Երբ տղամարդկանց բավականացնի, երեխաներին էլ կտանք։ Գավրոշը հպարտ-հպարտ շրջվեց և պատասխանեց, եթե ինձնից շուտ սպանվես, քոնը կվերցնեմ, լակոտ, ասաց Անժոլրան, դեղնակտուց, ասաց Գավրոշը։ Մի մոլորված պճնամոլ, որ թրև էր գալիս փողոցի ծայրում, գրավեց նրա ուշադրությունը։ Գավրոշը ձայն տվեց։ Եկեք մեզ հետ, երիտասարդ, ի՞նչ է, ոչինչ չեք ուզում անել այս հին հայրենիքի համար։ Պճնամոլը փախավ։